Ben, buenos días a todos, dentro do Partido Popular de Pontevedra. En primeiro lugar, o que queremos é facer un agradecemento a todos os servicios sanitarios, os servicios logísticos, a seguridade cidadán, a todos os servicios mínimos que están facendo posible pois, que dentro desta crisis podamos estar mantendo o noso estado de benestar e podendo desenrolar unha vida dentro do que cabe o máis cotidiana posible. A todos eles, gracias polo voso servicio. En segundo lugar, queríamos amosar a nosa fidelidade ao goberno municipal, sobre todo neste estado de alarma, que sempre nos terán ao seu carón para todas as decisións que sexan oportunos tomar por esta situación de crise. Tendo isto en conta, o que non nos gustaría deixar de lado é a nosa labor como oposición para facer propostas, non? Porque creemos que temos que transmitir ao goberno todo aquilo que nos chegue desde o mundo empresarial, desde o mundo das nosas familias. A verdade é que nos están chegando testemunhos de xente que está pasando realmente mal. Por iso queríamos pedir e propoñemos a suspensión de todos os tributos e taxas municipais que sexa posible, ¿no? Dende basuras, viñeta, terrazas, etcétera, etcétera. Creemos que non só hai que suspender ditas taxas, senón que temos que bonificar esas taxas a todos os comerciantes, todos os empresarios, autónomos e familias que sexa posible. Creo que no, como mínimo a duración do estado de alarma, esas taxas teñen que ser bonificadas e non solamente suspendidas, non? Creemos tamén que é moi importante a dotación dun fondo económico potente con axudas directas ás familias e ás empresas porque temos que ir pensando en como imos a sair desta crisis e os que está claro é que o que quenes van a peor pasalo van a ser os comerciantes, os autónomos e as pequenas empresas da nosa cidade. Por iso creemos que é necesario ir pensando nunha modificación de crédito que dote cunha potente partida económica para axudar a todas as empresas e familias do noso municipio. E por último, animar a todos os pontevedreses, darlle a enhoraboa porque creemos que estamos facendo unha boa labor desde o noso confinamento, estamos dando un bo exemplo á cidadanía, a todo o país, porque se ven as medidas que estamos vivindo son excepcionais, son moi duras, creo que estamos dando un exemplo de que unidos entre todos poderemos. Ánimo e moita sorte.